эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая еще у 1992 году фактично отделилась от Грузии. Апошним часом помеж грузинскими войсками и осетинскими сепаратистами отбывались сутычки, и ободва баки обвинувачивали одно одного у агрессии. Напередодні конфликту президент Грузии Михаил Саакашвили звернулся с закликом до паўднёвых осетинов неоткладно спынить огонь и распачать перамовы. И он пообяцал им аутономию в складе Грузии и сказал, что Россия могла бы выступить гарантом такой аутономии. Некалькі гадзін пасля гэтага закліку Саакашвілі заявіў, што сепаратысты атакуюць грузінскія вёскі і даў загад грузінскім вайскоўцам увайсці на тэрыторыю паўднёвай Асетыі, адначасова аб'явіўшы агульную мобілізацыю.
Я объявляю полную мобилизацию в Грузии, полную мобилизацию резервистов. Все повинны з'явиться в пунктах сбору рекрутов. Мы повинны уратовать краину разом.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев назвал деяния Грузии актом агрессии и заявил, что уже загинули несколько российских миротворцев.
В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Заявил российский президент Дмитрий Медведев. И, как вы чули с выпуска новин, у Паўднёвую Осетию увайшла российская бронетехника. Корреспондент грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе находится у зоне боевых деяний, и мы связались с ним сегодня у день.
Сигнали по-прежнему в глубоком дыму после вчерашних боев. С утра сегодня несколько раз российская авиация, вот прямо безоружным глазом это можно было наблюдать, бомбила позиции вокруг Цхинвали, занимаемые грузинскими вооруженными силами, и еще подступы города Горы. Есть информация, что вот совсем недавно российская авиация бомбила и в Азиаме, близ Тбилиси. Но я сейчас подтверждать это не могу, но я был очевидцем вот этой бомбардировки со стороны российской авиации. Наверняка они бомбили колонны грузинских вооруженных сил, потому что мы видели на большой скорости машины военной скорой помощи, которые вывозили раненых, и, наверное, если погибшие после этих бомбардировок российской авиации.
Зоны боевых деяний передавал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Паўднёвая Асетия фактично отделилась от Грузии в 1992 году после збройного конфликта, в котором загинули несколько тысяч людей. Однако международная супольность, у тем лику Организация Объединенных Наций и Организация Безпеки и Супрацовництва у Европе, не признала ни референдуму 1992 года, ни повторного референдуму за независимость у 2006 года. Столица Паўднёвой Асетии, город Цхинвали, на 100 километров на полночь от Тбилиси. У Цхинвали живе каля 30 тысяч человек, а колькость жыхароў во всем регионе 70 тысяч. Пераважную большасць насельніцтва складаюць асетыны, яны православные, а их мова належыць до группы иранских моваў. Лидер паўднёва-асетынских сепаратистов президент Эдуард Какойты. У 2006 годзе паўднёва-асетынские аулы, якія знаходзіліся под грузинским контролем, выбрали альтернативного лидера Дмитрия Санакоева. Гадавы бюджет паўднёвай Асетии 30 миллионов доляров и 2/3 этой суммы России. Российская допомога. Российский рубель служит как паўднёва-асетынская валюта и амаль во всех паўднёвых асетынов российские пашпарты. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер закликал ободва баки конфликту спынить бои и сесть за стол перамоваў. За аналогичными заявами выступили Злучаныя Штаты, Евразвяз и Организация Безпеки и Супрацовництва у Европе. Повод для аналитика нашего радио Лиз Фуллер, цяперашний гвалтовный конфликт сапраўды, як казал президент Грузии Михаил Саакашвили, был спровокаваны атакой сепаратистов, якія палічылі, что урадовые силы рыхтуюць наступ и постановили опередить его своим ударом. Вот что она кажет про роль России в конфликте.
На мою думку, Россия годами, коли не от самого распаду Советского Союза, бачила паўднёва-асетынский конфликт как сродок уздеяния на Грузию. Спочатку российские войсковцы выкарыстовывали этот конфликт, каб отпомстить Шеварнадзе, бо яны лечили Шеварнадзе виновником распаду Советского Союза. Апошним часом, коли Грузия твердо заявила, что хочет стать членом НАТО, Россия, распаливающая этот конфликт еще мацней и показывающая, что грузинские збройные сілы не ў змозе кантраляваць усяе тэрыторыі краіны, хоча даказаць, што Грузія не гатовая стаць членам НАТО.
Варыла аналітык Радыё Свабода Ліз Фулер. А я яшчэ дадам, што беларускае міністэрства замежных спраў выказала заклапочанасць сітуацыяй у паўднёвай Асетыі і заклікала спыніць ваенныя дзеянні і пачаць мірныя перамовы. Сітуацыі ў паўднёвай Асетыі будзе прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць на нашых хвалях у гэтую нядзелю.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
І сярод іншага тэма, калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю, будзе абмяркоўвацца ў «Праскім акцэнце». У гэтай перадачы бяруць удзел рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Яшчэ раз нагадаю, яна выйдзе ў эфір у нядзелю. І больш інфармацыі пра хаду грузіна-асетінскага канфлікту вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. А цяпер да іншай тэмы дня. У Пекіне на стадыёне «Птушынае гняздо» адбылася цырымонія адкрыцця 29-х летніх алімпійскіх гульняў. У грандыёзным шоу, за якім назіралі не меней за 4 мільярды людзей ва ўсім свеце, рэжысэр Джан Імоў сіламі 15 тысяч удзельнікаў прадставіў 5 тысяч гадоў кітайскай гісторыі. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на вуліцах кітайскай сталіцы, вітаючы адкрыццё алімпіяды. А напярэдадні адкрыцця гульняў 40 атлетаў-алімпійцаў напісалі зварот да старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Ху Цзіньтао, выказаўшы заклапочанасць тым, як кітайскія ўлады здушваюць пратэсты ў Тыбеце. Пратэсты супраць парушэння правоў чалавека ў Кітаі адбыліся сёння ў Парыжы і Празе, а пекінская паліцыя затрымала сёння трох амерыканцаў, якія спрабавалі правесці непадалёк ад стадыёну «Птушынае гняздо» акцыю падтрымку Тыбету. Паводле агенцтва Associated Press, амерыканцы хацелі разгарнуць перад галоўным алімпійскім стадыёнам тыбэцкі сцяг. Паліцыя перашкодзіла ім гэта зрабіць. Тым часам кіраўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі разлічвае на самы паспяховы выступ сваёй каманды ў гісторыі, перадае Ігар Карней.
На пекінскім стадыёне «Птушынае гняздо» у прысутнасці першых асобаў мноства краін свету, манархаў, прэзідэнтаў адбылося ўрачыстае адкрыццё 29-х алімпійскіх гульняў. У суправаджэнні малодшага сына Мікалая за цырымоніяй назіраў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович заўважае, што прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі ўпершыню бярэ ўдзел у летняй алімпіядзе.
На алімпійскай гульні кіраўніком дэлегацыі прэзідэнт алімпійскага камітэту Александр Григорьевич ўсё роўна ці ганарова запрошаны, таму што ў Кітай ён можа выязджаць.
У алімпійскую вёску беларускай каманды Лукашэнка прыехаў не з пустымі рукамі. У адной быў малодшы сын, а ў другой узнагароды вяслярком. Кацярына Карстан атрымала ордэн айчыны першай ступені, Юлія Бічак і Наталля Гелах – ордэны айчыны трэцяй ступені. Многія эксперты прагназуюць, што кітайцы нічога не пакінуць ад супернікаў. Такой думкі трымаецца і трэнер зборнай СССР на трох алімпіядах запар Рэнальд Кныш, настаўнік славутай гімнасткі Вольгі Корбут.
Кітайцы будуць фаварытам, безусловна. Пасля гэтай алімпіады кітайцы вообще потом уже все алімпіады будуць выигрываць. Борьба останется со всеми мной. Россия, Америка, там еще вмешивались, а сейчас это будет вне конкурса.
Полярна іншай думкі трымаецца алімпійскі чэмпіён у кіданні молата Рамуальд Клім. Ён не хавае раздражнення ад таго, што спецыялісты датэрмінова аддаюць пальму першынства гаспадарам алімпіяды.
Чаму гэта не останецца? Хто вам сказаў? Значит, такія спецыялісты. В Америке будут медали, в России будут, и у нас будут медали. Что вы такое? Все китайцы заберут.
А вы за кого болеть будете?
Ну а за кого все должен болеть? Не за китайцев же?
Один из самых ведомых баскетболистов, генеральный директор клуба «Минск-2006» Константин Шаровера, сенсацией Олимпиады уже лишит тое, что в Пекин трапила жаночая сборная Беларуси по баскетболе. И сподяется, что размовы про тотальную китаизацию будут бесподставными.
У нас всегда была пропаганда, что самое-самое лучшее только у нас. В нашей стране, только здесь мы дышим, мы свободны. Точно так же в Китае, там же огромный вариант. Политики тоже. Я считаю, что немножечко преувеличено, конечно.
У шерагу медалевых для белорусов дисциплинов передусім называют штурхание ядра и кидание молоту, веслование, велоспорт и тяжкую атлетику. Однако, на думку теннисистки Ольги Барабанщиковой, якая у 2000 годе у пары с Натальей Зверовой пробилась у полуфинал Олимпиады, все лето шансы у белорусских теннисисток вельми высокие.
Жалко, что не случилась пара мирных волчков. Паре было бы больше шансов. Среди женщин могут очень даже неплохо выступить и наши две пары, и Заренко. Теннис у нас как раз состав в этом году как никогда.
Осветлять Олимпиаду в Пекине будут державные выдания и телеканалы Беларуси. Десанту официальной прессы попередничал скандал с позбавлением аккредитации самой популярной спортовой газеты «Пресбол». На нараде Национального олимпийского комитета функционеры пришли до высновы, что своими публикациями газета дискредитует олимпийский рух и не вартая отказной командировки. Больше за 100 славутых атлетов подписались под зворотом, как вернуть аккредитацию «Пресболу». Однако вызволенные места поделили помеж державными СМИ. Олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский перекананы – без уделу высшей особы Украине решение не прималось.
Пресс-бол может подать на судовую справу, доказывать лингвистичная экспертиза, были там оскорбления инока, чи адмовная пропаганда инока, чи не, а лишь это, я думаю, все равно проигрышный вариант. Так мяркую, что это решение было согласовано с президентом НОКа.
Меж тем пресс-бол знайшов махчимость отримливать информацию от корреспондентов на вопрос с китайской столицей и першим почал информовать своих читачов про подеи на олимпийских аренах.
Рассказывал Игорь Корней. Больше информации про ситуацию на Олимпиаде у Пекине вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз нагадаю основные темы нашей программы. У ночь на пятницу грузинские войски вошли на территорию Паўднёвай Осетии, якая в 92-м годе фактично отделилась от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил огульную мобилизацию. На территорию Паўднёвай Осетии вошла российская бронетехника. Евразвяз США и НАТО закликали неотладно спынить боевые деяния. У Пекине отбылась церемония открытия 29-х летних Олимпийских гульню. За грандиозным шоу назирали миллиарды людей во всем свете. Активиста компании «Европейская Беларусь» Паула Курьяновича арештовали на 15 суток поводу обвинувачивания у нецензурной лаянцы. Арештованные лидеры «Молодого фронта» Змитер Дашкевич и Артур Финкевич обвестили голодовку. 16-годовая белоруска Таня Казыра не хочет вертаться в Беларусь со злученных штатов с программой оздоровления. Славутый актор театру имя Янки Купалы Виктор Манаев отсвятковал 50-годзе. Як вы чулі, актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча арыштавалі ў судзе Маскоўскага раёну на 15 сутак. Паўла абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Яго затрымалі ўчора разам з 6 актывістамі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Міліцыянты ўзламалі дзверы кватэры, дзе сабраліся маладафронтаўцы. Затрымалі ўсіх, хто быў у памяшканні, а актывістаў Змітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча разам з Паўлом Кур'яновічам адвезлі ў турму на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Змітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча пакінулі там адбываць 7 сутак арышту паводле завочнага прысуду за ўдзел у святкаванні 1 траўня. Абодва яны абвясцілі галадоўку пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да тэмы выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Заглядам выбарчай кампаніі ў рэгіёнах Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Особа. Улады Віцебщини бояться популярності Ярослава Бернюковича, який конкурує з губернатором в області Владимиром Андрейченком. Здарення. Претенденту на депутатський мандат міліціянти поражають поправчими роботами в Чорнобильській зоні. Цитата. «Білорусь поділила білорусів на правильних і неправильних».
Здарення.
У Гомелі на припинку для заводу вимиральних приборів двоє невідомих розпочали скандал з претендентом на депутатський мандат у Центральній виборчій окрузі номер 33 громадським активістом Дмитром Гусаковим. Незабаві в ход пішли кулаки, і мгновенно ж під'їхала міліцейська машина.
Міліція цих людей, які на мене нападали, не затримувала. Затримали тільки мене. Завозять мене в отрізвитель. При гэтым на вачах у міліції гэты люди погражали мне, ображали мене.
Гусакова обвінавацілі ў тым, што ён п'яны, зачынілі на ноч у выспярэзніку, а раніцы выпісалі штраф амаль 90 тысяч рублёў. Змітер не адмаўляецца, ён сапраўды спажываў піва, але пацыентам выспярэзніка сябе не лічыць, таму і звярнуўся ў прокуратуру цэнтральнага раёну. Прамых доказаў таго, што інцыдэнт быў наўмысна справакаваны, у яго няма, але...
Я не выключаю, што гэта звязана з тым, што я вылучаюся зараз у кандыдаты, каб паціснуць на мяне. Казалі, будзем цябе судзіць, і мяне трэба адправіць на папраўчыя работы ў хойнікі.
Цытата.
Учора гарвыканкамаўскі тыднёвік і веснік Магілёва надрукаваў зварот кастрычніцкай арганізацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь».
Мы заклікаем прагаласаваць за тых кандыдатаў дэпутаты, якія выступаюць за курс нашага прэзідэнта да ўраду. Аддадзім свае галасы за кандыдатаў, для якіх інтарэсы народа вышэй за ўсё.
Каментуе прэтэндэнт на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Александр Сілкоў. Гэтае зварот, зазначае ён, толькі пацвярджае, што беларускі народ ужо падзялілі на правільных і няправільных беларусаў.
У нас будзе свабодны дэмакратычны беларус, когда будзе верховенства закона, когда у нас будзе независимы средства масы информации, когда у нас будзе уважаць мнение каждого человека. Когда говорят мне беларуса, это плохо, мне уже становится страшно.
На працяг тэмы СМІ і выбары. Жыхарка Рэчыцы Аліна Агафонова выпісала пад дзясятак афіцыйных районных газет Гомельшчыны. Мэта – уведаць, як раёнкі асвятляюць выбарчую кампанію.
Нічога не пішуць яны. Пра выбары ні слова.
І нават пра прадстаўнікоў улады.
Толькі жніво.
Каментар супрацоўніцы прэс-службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Яны Мельнікавай.
Дзяржаўная друкаваная медыя абмяжоўваецца кароткай афіцыйнай інфармацыяй. Пра дзейнасць нават ЦВК амаль нічога не пішуць. Канешне, гэта не натуральна, гэта кропля ў моры.
Уражанне.
У Гарадзенска-Занёмаўскай выбарчай акрузе нумар 49 зборам подпісаў за вылучэнне сваіх кандыдатаў займаюцца 5 ініцыятыўных групаў. Сярод іх – незалежны кандыдат Сергей Кузьмянок, які раней быў дэпутатам Гарадзенскага гарадскога савету. Спадар Кузьмянок дзеліцца ўражаннямі, як падчас збору подпісаў людзі рэагуюць на незалежных вылучэнцаў у кандыдаты. КДБ затрымаў намесніка кіраўніка Віцебскай абласной рады партыі БНФ, актывіста руху за свабоду з Глыбокага Ярослава Берніковіча і ягоную жонку. Адбылося гэта падчас прыезду ў Глыбокага лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
У дзень мы звязаліся з лідарам незарэгістраванага руху за свабоду.
Мая версія, што іх дапытываюць не ў сувязі фармальна з маім прыездам, а ў сувязі з магчыма з выбухамі.
Праз колькі гадзін стала вядома, што Ярослаў Берніковіч і ягоная жонка Іна на свабодзе. Прычынай затрымання стала паведамленне, што Іну Берніковіч не так даўно выклікалі ў КДБ, а фактычна ў міліцыю. Але насамрэч, лічыць спадар Мілінкевіч, справа ў намеры Ярослава Берніковіча балетавацца ў палату прадстаўнікоў і вялізны поспех кампаніі па зборы подпісаў за ягоную кандыдатуру. Ён – рэальная пагроза свайму суперніку, губернатору Віцебшчыны Уладзіміру Андрэйчанку.
Дернікович сабраў велізарную колькасць подпісаў. Я думаю, это рекорд на Беларусі, больш за 3000. Вельмі паспяхова працуе.
Наступная тэматычная перадача «Выбарчы дзённік» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
Тэме выбараў у Палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу прысвечаная і перадача «Праскі акцэнт», якая прагучыць у наступнай паўгадзіне нашага эфіру.
Ці азначаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолег Алексей Пікулік.
Перадача, якую вядзе Юрый Дракахруст, гучыць у нашым эфіры прыкладна праз 10 хвілінаў. 21 верасня ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы пройдзе святочная імпрэза з нагоды 50-годзя Віктара Манаева. Сам дзень народзінаў славутага актора 7 жніўня, але тэатр цяпер на летніх вакацыях і ўсе акторы ў адпачынку. Таму да юбіляра мы змаглі датэлефанавацца толькі сёння. З ім пагутарла Валянціна Аксак.
На Манаева до купаловца у публика ходить стало и давно, и николи актор не расчаровывал своих прихильников. Але слава не позбавила его цвярозые самооценки, не народила почуття безоглядного счастья.
Счастливый человек той, кто живет с чистым сумлением. Счастливый человек той, який не має ворогов, який живет у згоде поміж светом и собой. Не все тут есть, но але я дякую Богу за то, что дожил до 50 год и молюсь, как даровал еще кольки год, потому что шмат что треба выправить в себе, поспеть, позбавиться от всякой там нетусни.
Про десятки сыгранных ролей Виктор Манаев узгадывая, как про реальных близких людей.
Это роли как люди, они для тебя живые, дуванчик с рядовых, Никита с носок, кто-то из их, Норман у костюмеры. Но вот зараз мой Кручков сегодняшний так само, и дед Жабрак попередний так само мне дорогие.
А вот что сказал с нагоды юбилею Виктора Манаева Миколай Пенігін, режиссер, у спектаклях якого гэты актор завсёды грае на сцене Купаловского театру.
Гениальный артист, коли режиссер есть такие артисты, а мы знакомы вельми давно, працуем разом много и в разных спектаклях. Я думаю, что этот суд, это не человек, этот суд, это не артист, этот суд. У им есть все, что я люблю артиста. С одного боку, он клоун, блазн, с другого боку, он интеллектуал, у него есть вельми такая душа. Он не человек, он инструмент, вельми тонкий инструмент.
Про актора Віктора Манаєва, який адсвяткаваў 50-годдзе, гаварыў рэжысэр Мікалай Пенігін.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
І сёння літаратарка і праваабаронніца Паліна Качаткова чытае прозу са зборніка «Начныя размовы».
На беразе. Эй, ты там на беразе, дура, проститутка. Хлопчык маленькі гайдаецца на вярбе і крычыць, як толькі можа моцна. Ты там, дура, проститутка. На тым беразе гуляюць жанчына з дзяўчынкай. На каго крычыць малы, незразумела. Можа, на адну з іх, можа, і на адну, і на другую. А можа, і на ўсіх жанчын, які спаткае ў жыцці. Гэта проста і прыемна крычаць, дура, проститутка. Ён у захапленні, яго не дастануць. Ён на іншым беразе, яго наогул наўрад ці чуюць. А калі і чуюць, то не звяртаюць увагу. Да хіба жанчына з дзяўчынкай могуць падумаць, што іх тычацца слова, якія маленькі хлопчык у захапленні выкрыквае з іншага берагу. І відаць, што слово «прастытутка» здаецца яму самым абразлівым з усіх слоў. «Прастытутка» – вельмі абразліва. Увечары чытаю фрагменты дакументальнай кнігі пра жыццё, каханне і смерць. Рэальныя гісторыі ў электронным выглядзе. Гудзе вентылятар у старым кампутары, спальвае пыл. На клавіятуру упаў жоўты ліст кітайскага клёніка, што расце ў керамічным вазоне на стале. Клёнік з аранжавымі кветкамі і ліхтарыкамі стварае ілюзію адчыненага ў сад вакна. За балконнымі шыбамі осеньскі змрок. Туман паўзе праз жоўтую гліністую пустку на маскоўскія могілкі адтуль на праспект Скарыны. Рэальныя гісторыі заўсёды цікавыя. Цікава збіраць, запісваць перажыванні, думкі, страхі і ўсё не сваё. Збіральнік хаваецца за чужаніцай, не выдае ўласных эмоцый, уводзіць зман. Сядзіць насупраць, дзеліцца думкамі, а дыктафон ловіць словы. Жывы чалавек, жывая кніга. Самыя жудасныя, скіраваныя ў бясконцасць страхі, дзіцячыя. Мне было 6 гадоў. Бацькі вырашалі паміж сабой пытанне, пасылаць мяне ў школу ці не. А я стамілася ад няспыннага сузірання магілаў. У той дзень, калі гэта пачалося, я зранку была на могілках са сваёй стрыечнай сястрой Тасей. Там я зусім не баялася, мы просто гулялі як у парку, а калі легла спаць, пачалося магілы, магілы, магілы. Было такое трызненне, неясныя, размытыя груды, але я ведаю, што гэта магілы, і з пакоры чакаю, калі яны раскрыюцца. У дзень я спакойна гуляла каля лесу, дзе якраз і былі гэтыя неясныя груды. Сапраўды старыя магілы, але мне пра гэта ніхто не казаў. Там было добра, вельмі шмат прыгожых, вясёлых матылёў. Але я ведала, што прыйдзе вечар, Я нікому не казала про свої страхи, була переконана, гэта бессэнсоўна, нават нельга, будуць сварыцца. Все гэта адбывалася ў 50-е гады ў Барысаве. Мы жылі ў той частцы гораду, якая называлася Стары Барысаў. Недалёка ад нашага дома, насупраць старога Барысава, на беразе ракі знаходзіліся батарэі, умацаванні расійскай арміі часоў вайны 12-го году. Зарослыя старымі соснамі штучныя груды. Мы хадзілі туды гуляць, а зімой катацца. У мяне было цыгейкавае футра, і проста на ім я з'язджала з гор. Такая была забава. У 80-е гады мне прывезлі кнігу Юркі Відзьбіща. Із гэтай кнігі я ўпершыню даведалася пра тое, што на батарэях расстрэльвалі людзей, удзельнікаў страйку на запалкавай фабрыцы. Мне гэта ўразіла, таму што батарэі ніяк не асацыяваліся ні з чым такім. І я падумала, прырода не захоўвае памяць пра пакуты і смерць чалавека. Хаця я ведаю іншы выпадак, калі прырода ўсё ж такі захавала жах. Мы з бацькамі і іншымі сем'ямі афіцэраў ездзілі на машынах адпачываць за горад, на рэчку, у вельмі маляўнічае месца, якое ўсім падабалася. Лічылася, што яно нагадвае вядомы краявід Шышкіна. Рэчка, лес, пясок. Недалёка Палік, таямнічае возера сярод балотаў, нейкім чынам звязанае з партызанскім рухам. А яшчэ там быў гліністы яр. І вельмі мне гэты яр не падабаўся. Адчувалася ў ім штосьці такое нядобрае. А пасля я даведалася, што там забівалі габрэяў. Наша зямля, прапітаная вялікім жахам, толькі не ў кожнай душы жыве страх.
Літаратарка і правабароніца Паліна Качаткова чытала прозу са зборніка «Начныя размовы». А ў суботу свае вершы будзе чытаць менская паэтка і перакладчыца Галіна Дубянецкая.